Lijepo vas pozdravljam, dragi slušatelji. Na dobro vam došao Božić i sveto porođenje Isusovo. A radost Božića s nama dijeli biskup Mostarsko-duvanjski i upravitelj Trebinjsko-mrkanski, monsignor Petar Palić. Oče biskupe, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli i hvala što ste danas s nama.
Hvala vama na pozivu i na ovoj mogućnosti. Pozdrav vama i svim slušateljima.
Ovo je vaš prvi intervju za radiopostaju Mir Međugorje nakon preuzimanja službe od koje su prošla 3 mjeseca. Vaši dojmovi?
Pa, ono što sam i u drugim razgovorima rekao, ova pandemija malo naravno priječi neka redovita pastoralna planiranja, ali sam isto Bogu zahvalan što sam susreo određeni broj svećenika, što sam obišao, doduše mali broj, ali ipak obišao broj župa ovdje u Mostaru, tu nam je i gro vjernika, Mostar i okolica, mogu reći sve župe, ostala je još jedna. Bio u nekim župama u različitim prigodama i različitim slavljima, posjetio sjedište druge biskupije, bio u Trebinju, susreo se sa svećenicima Trebinsko-mrkanske biskupije, a naravno uz to tu je i susret s različitim profilima ljudi. Ne mislim ovdje samo na političare, iako je i to jedan dio, rekao bih, neke agende biskupske službe, da se upozna i s okolnostima i sa situacijom, a onda još ono što je za mene bilo važno u tim trenucima i u tim kontaktima, ipak sam ja došao ovdje i trebao sam se i upoznati, na kraju krajeva i predstaviti onim ljudima kojima je povjerena odgovornost da vode bilo ovaj grad, bilo ovu našu županiju ili na državnoj razini. Tako da, ponavljam, dalo mi je sve ovo i svi ovi trenuci i sve okolnosti, dale su mi mogućnost da otkrijem život ove naše biskupije ili da možda ono pokušam nazrijeti život biskupije, iako smatram da postoji puno, puno još toga i osobito nadam se završetku epidemije, da ćemo završetkom ove epidemije moći osjetiti i doživjeti doista bogatstvo života naših župnih zajednica.
Kako vam se sviđa Hercegovina, barem ono što ste do sada uspjeli vidjeti, posjetiti, upoznati? Kako su vas naši ljudi dočekali?
Pa mogu reći da jednostavno znate kako je kad čovjek prihvati jednu službu, iako mi je ostala obveza još apostolskog upravitelja Hvarske biskupije, ali Hvarska biskupija je biskupija koja ima 21.000 vjernika u odnosu na ovdje naših, ajmo reći, 180-90 tisuća u obje biskupije, to je doista jedan relativno mali broj. Ali mogu reći da sam osobno, što se tiče i nekog svog unutarnjeg raspoloženja i što se tiče tog nekog shvaćanja svojih obveza, doista sam se preselio ovdje i doista sam počeo živjeti život ovih naših ljudi i život ove crkve na ovome području. Naravno da sam svjestan da je predamnom još definiranje nekih situacija, upoznavanje pastoralno biskupije i tako dalje, ali za sve postoji vrijeme. Ovo shvaćam kao, naravno, kao početak, ali mogu reći da osjećam jednu prihvaćenost i meni osobno drago susresti ljude po našim župama i doista biti pastir da i oni vide i osjete da sam tu radi ljudi.
Službu ste preuzeli na blagdan uzvišenja Svetoga križa, što je znakovito, a i u propovjedi ste kazali da želite poput Jakova sanjati, ali ne bježati od stvarnosti, pritom misleći na slučaj i fenomen. Možete li nam to prokomentirati?
Ovo što se tiče sanjanja, da, Jakov mi je bio jedna, odnosno taj događaj svetopisamski mi je bio jedna paradigma gdje da Bog koristi svaku situaciju za susret s čovjekom. Tako Bog koristi situacije, različite naše osobne situacije za susret s nama. I kao što je Jakov sanjao tu ljepotu tih ljestava koje ga povezuju s Bogom, tako sam ja tu sliku uzeo i rekao da bi doista želio poput Jakova sanjati ovu jednu situaciju ovdje drugačiju i političku, društvenu, u kojoj svi mi živimo, jer to su okolnosti u kojima i crkva živi, u kojima i svaki vjernik živi, ali naravno na ovom drugom crkvenom području. Nije tajna ako mi ovdje kažemo, i meni je žao što se uvijek promatramo kroz tu prizmu, da smo mi neka biskupija koja ima nekakve slučajeve, koji ima nekakve fenomene i da je jedino to što nas obilježava. Postoji bogatstvo našega života, postoji bogatstvo života vjernika, pa i ono najskrovitije življenje svoje vjere, jedno bogatstvo u najmanjoj župi u našoj biskupiji, koja je god to bila. Ali s druge strane, ne treba zatvarati oči pred činjenicom i društveno-političkom, ali ne treba zatvarati oči ni pred unutar crkvenom činjenicom. A unutar crkvena činjenica je naša, nažalost, takva da imamo situacije gdje djeluju osobe koje su otpuštene iz Franjevačkog reda, da imamo situacije gdje naši ljudi još uvijek nevaljano i nedopušteno primaju sakramente, a to sve ostavlja jednu negativnu sliku pred drugima. Negativnu sliku ne samo tih naših župa, negativnu sliku naše crkve, ove crkve u Hercegovini. I mislim, zato je onaj moj prvi intervju bio, mislim da bismo svi trebali shvatiti tu vlastitu odgovornost u življenju svoje vjere. Jer moje temeljno pitanje, jer dolazim iz druge sredine gdje možda takvih problema i nema i gdje se sasvim drugačije živi i odnosi prema nekim segmentima unutar crkvenog života. Dakle, za mene osnovno i temeljno pitanje, pa ako hoćete i za te naše župe, pa po čemu smo onda to mi vjernici katolici? Po čemu smo vjernici katolici ukoliko ne shvaćamo i ne razumijemo ili ne želimo razumjeti unutarnje uređenje crkve i ostalo? Tako da, to su, rekao bih, te dvije krajnje stvarnosti koje nažalost uvijek pred drugima isplivaju na površinu, a ne vidi se ono drugo bogatstvo našega biskupijskog života, bilo na župama koje vode Franjevci, bilo na župama koje vode dijecezanske svećenice. Smatram, ponavljam, da ima puno, puno onoga dobroga, plemenitoga i pozitivnoga što se može doživjeti u tim našim župama.
Došli ste iz Hrvatske biskupske konferencije svjedočeći tako jedinstvo i povezanost naše crkve i naroda.
Pa točno, postoji uska suradnja, evo kao generalni tajnik, to bivši generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije, to mogu posvjedočiti. Postoji uska suradnja između naše dvije biskupske konferencije, dakle Bosne i Hercegovine i Hrvatske biskupske konferencije. Tu je osobito nekoliko područja u kojima se dodirujemo, kao što je liturgija, jer su nam zajedničke liturgijske knjige i sve ostalo što se tiče liturgije. Tu je naš zavod Svetog Jeronima, gdje se školuju svećenici s hrvatskog govornog područja. Tu je pitanje i našega martirologija, gdje nastojimo otkriti, definirati, istražiti, a zapravo poslušni onome što je Sveti Ivan Pavao II. Tražio od crkve, da živimo to sjećanje, tu memoriju na prošlost crkve na ovim našim područjima. Tako da, to su ta neka područja koja su recimo definirana, gdje se strukturalno dodirujemo, ali naravno da su tu razna, ajmo reći, neformalna područja i susreta i slavlja, a osim toga redovito, i to je također jedno to strukturalno, odnosno formalno područje, redovito se svake godine biskupi iz Hrvatske i biskupi iz BiH susreću na zajedničkom zasjedanju, gdje se razmatraju one teme koje su važne za život crkve, bilo u Hrvatskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini. I smatram da postoji doista ta otvorenost za suradnju, bilo na strani Hrvatske biskupske konferencije, bilo na strani biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Mi ovdje naravno moramo priznati da smo puno manja biskupska konferencija, da bez obzira na to koliko sam uspio vidjeti, moje sad prvo zasjedanje bilo u 11. mjesecu i prva nazočnost na zasjedanju, sudjelovanje na zasjedanju biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, ali bez obzira na to postoje tijela, ona koja se traže statutom i vijeća i unutar naše konferencije ovdje, tako da i unutar tih tijela postoji jedna uža suradnja.
Spomenuli ste malo prije društveno-političku situaciju u Bosni i Hercegovini koja je jako kompleksna, zamršena, složena. Velika je odgovornost i na vama biskupima, jer crkva je jednim dijelom i čuvar hrvatskoga identiteta.
Crkva je inače u povijesti i u Hrvatskoj i među hrvatskim narodom bila čuvar identiteta. U Hrvatskoj se možda sada ta situacija malo promijenila, ipak je tu svoja država, ipak se nastoji sada kroz razne strukture državne pomagati, pa ako želimo i naše hrvatske katoličke misije, da, to je isto jedno područje zajedničkog djelovanja dviju biskupskih konferencija, ali ova naša situacija u BiH je doista kompleksna i izazovna. Nisam uspio do kraja dokučiti sve i sva pitanja ili način funkcioniranja i trebat će mi sigurno vremena, ali smatram da crkva ima svoju ulogu u jednome društvu i da crkva tu ulogu treba vršiti odgovorno. Kad kažem da ima svoju ulogu, onda tu ne mislim da crkva želi doći ili uzeti ili prisvojiti sebi ono što bi država trebala činiti. To je jasno Drugog Vatikanskog sabora gdje se govorilo o identitetu crkve, odnosno njezinom djelovanju u svijetu. Tu je jasno da crkva ima svoje područje djelovanja kao što ga i država ima. I da oni moraju poštivati ta područja koja su svojstvena jednoj ili drugoj instituciji, odnosno jednom ili drugom subjektu, ali s druge strane da isto moraju zajednički tražiti koje su to dodirne točke zajedničkog djelovanja gdje bi se moglo djelovati, jer na kraju ne treba izgubiti iz vida da jedni i drugi i crkva, a to bi trebala i država, djeluju za istoga čovjeka. Država će možda više skrbiti onome što je vanjsko, onome od čega smo svi mi, evo, ono što je vidljivo na nam, ono ljudsko, ono što nas označava, ono tjelesno, a crkva s druge strane ima odgovornost brinuti se oko onoga duhovnoga u čovjeku, odnosno o njegovom moralno-etičkom djelovanju u društvu u kojemu živi, a sve sa zadaćom izgradnje toga društva. Tako da smatram da unatoč ovoj kompleksnosti i unatoč izazovnosti i društva i situaciju u kojoj živimo, nisam pesimist, inače sam po prirodi optimist, ali smatram isto da ako svatko shvati svoju odgovornost na svom području, da možemo dati doprinos boljitku, ali i dobrom i kvalitetnom obliku života u našem društvu.
Ove godine Božić će zasigurno biti drugačiji nego što smo to navikli. Dočekat ćemo ga u novim okolnostima, pa može li to svima nama biti poticaj da naglasak stavimo na ono što je bitno?
Nasmio sam s ovih dana kad je negdje bilo naslov u medijima ove godine nema adventa. Da, ima adventa i bit će i Božića. Točno, slažem se, možda u jednom drugačijem obliku i sigurno na drugačiji način, ali koliko god nam ova pandemija i ove okolnosti koje živimo uslijed ove pandemije padaju teško, osobito evo na tu nekakvu našu, a čovjek je navikao biti bliz jedan drugima, a sad nas pozivaju radi odgovornosti na tu udaljenost. Smatram da bismo i u ovoj pandemiji trebali izvući ono što je najbolje i najkorisnije i za naš vjernički život. U tom smislu, evo i ovogodišnja moja božićna poruka je išla u tom promišljanju. Ima ona priča Carevo novo ruho, pa je jedno dijete jedino uspjelo smoći snagu u svojoj nevinosti i reći car je gol. Božić je gol ove godine i svi smo mi ogoljeni. I treba se doista vratiti onome bitnome. A bitno je da je Bog odlučio u Isusu iz Nazareta postati jednim od nas, da je ušao u ovaj svijet, u ovo čovječanstvo sa svim onim što ono jest, da na taj način želi pokazati da je on s nama i u ovoj našoj pandemiji i u ovim okolnostima u kojima smo mi sada i da je to zapravo veliki razlog za kršćaninovu nadu, da se osjeti da nije sam. A kušnja će biti uvijek, ovakvih ili onakvih. Prema tome, koliko god ponavljam, ova pandemija djelovala i na mnoge sigurno negativno, bilo na njihovo duhovno zdravlje, bilo na psihičko, bilo na tjelesno, smatram da nam može pomoći u otkrivanju biti otajstava koje slavimo, evo, pripremajući se kroz advent, ali i naravno kroz božićno otajstvo koje slavimo.
U svemu ovome, kao što ste kazali, ne smijemo gubiti nadu i pravu kršćansku radost.
To je točno, ali kršćaninova nada i kršćaninova radost ili uzrok ili razlog radosti ima ime. To je Isus Krist. Kršćanin ne živi neku nedefiniranu nadu. I kršćanin ne živi neku nedefiniranu i nedorečenu radost. Jer kršćanin mora znati zbog čega se on raduje i čemu se nada. Papa Franjo nas redovito poziva, nas kršćane, da budemo radosni kršćani. I on je svjestan, vjerojatno iz onog miljeja iz kojega on dolazi, gdje je možda puno više poteškoća nego onih s kojima se mi susrećemo u Europi, ali mislim da i nama u Europi također, uslijed svega ovoga i našega blagostanja i svega onoga što imamo, on vjerojatno otkriva, ali to je pokazatelj da smo se prestali radovati, da ne znamo čeznuti, jer sve imamo i na kraju krajeva, ako nam još ova situacija ubije nadu, onda je doista pitanje, pa po čemu smo to mi kršćani? I što bi trebalo, koja je značajka zapravo našeg kršćanskog života? I zato Papa zna reći, kršćani ne smiju biti i ne smiju pokazivati lice kao da su trajno na nekom sprovodu, nego moraju doista pokazati radost. I zato je zapravo ime njegovog pisma ili njegovog programa, ako želimo papinstva, Evangelii Gaudium, radost evanđelja. To je ono što bi trebalo biti vidljivo i po našem životu.
Božić je i obiteljski blagdan, blagdan zajedništva koji nas vraća u dane djetinjstva. Sjećate li se vi Božića kada ste bili dijete?
Pa mi svi koji smo bili u sjemeništu smo u tome malo zakinuti. Ma mislim, nismo zakinuti, proživjeli smo i mi te Božiće, dolazili smo doma. Ali ja se sjećam svojih Božića, recimo, da, razmišljam o tome. Bilo nas je, gdje sam prve godine djetinjstva proveo, kasnije u Janjevu naravno, ali prve godine djetinjstva u jednom mjestu blizu Prištine, grada gdje sam se rodio, katolička crkva nije bila u tom mjestu. Bila je jedino župna crkva u Prištini, koja je sada evo sjedište biskupije, koja ima novu katedralu, ali još uvijek postoji crkva gdje sam kršten, posvećena Svetom Antunu Padovanskom. Sjećam se da je naš odlazak na polnoćku bio izazovan, bio zahtjevan, jer smo morali ići pješice, jer nije bilo autobusa u to vrijeme, mislim na sat. Naravno da je bilo autobusa i autobusnih linija, ali recimo na večer iza 9 sati, a trebate doći na polnoćku, da smo išli pješačiti i bili bismo sretni kad bi nakon polnoćke kapelan rekao, pa evo ja ću vas sad vratiti doma. Tako da se sjećam, ali se sjećam naravno i te radosti, ovo što vi spominjete, i to je uvijek bilo posebno iščekivanje. Naravno da nisu svi mogli su ići, ali onda uvijek bilo pitanje kako ćemo se vratiti. Tako da se uvijek biralo iz obitelji, jer je tada moja obitelj živjela još u zajedništvu, i u zajedništvu s djedom, bakom, jel, stričevima, tetama, tako da se uvijek biralo tko će na polnoćku. A onda polnoćke u Janjevu, odnosno ovo vrijeme Adventa i Božića, pamtim doista kao jedno vrijeme radosti, osobito Janjevačke zornice, gdje je recimo na tim misama bilo 600-700 djece ujutro. Raspjevani zornica koje su, nakon toga bismo svi zgrabili torbe i nastavili dalje prema školi. Ne govorim ovo sa sjetom, govorim doista s jednim osjećajem zahvalnosti Bogu što sam mogao dio toga života provesti u takvom okruženju, gdje se doista izgrađivala moja vjera, gdje se izgrađivao moj stav, gdje sam osjetio blizinu s crkvom. Kad tu kažem crkva, onda mislim ko što većina naših ljudi misli, mislim na župnika, mislim na kapelana, mislim na časne sestre Svetoga križa, koje su veoma važne za moju vjeru, ali naravno da mislim na sve te ljude s kojima sam dijelio svoju vjeru na tom području, u tim okolnostima, s tim ljudima različitih vjera i nacija.
Oče biskupe, Božić pred nas kao uzor stavlja svetu obitelj. I to je poticaj da razmišljamo o našim obiteljima. Koja je uloga kršćanske obitelji u današnjem svijetu?
Kad sam bio profesor u srednjoj školi u Dubrovniku, onda se sjećam jednog roditeljskog sastanka gdje je bila neka rasprava. Ravnatelj je htio, iako nisam bio razrednik, ali je ravnatelj htio da budem nazočan ja na tom sastanku. Ne znam o kojoj se temi radilo, ali znam da je bila nekakva izazovna i krizna tema. I onda sam nakon svega, vidjevši u diskusiji u kojem smjeru to ide, onda sam se javio za riječ i rekao sam roditeljima: vi ste svoju djecu dali da je škola odgaja. I to je u redu. Ne samo što je to zakonska obveza, nego ako želite dobro svome djetetu, onda želite da nešto nauči. Ali ovo je nadogradnja. Ako nema temelja, i mi svi kuću ne gradimo od prozora niti krova, gradimo je od temelja. Tako je i s odgojem, tako je i s osobom, tako je i s rastom osobe. Obitelj daje temelj. Crkva može nadograđivati, škola može nadograđivati, društvo može nadograđivati, društvo je dapače i obvezno pružati zakonske okvire i sigurnost kako bi se ta nadogradnja događala. Međutim, obitelj je doista ono što kažemo i što običavamo reći, a nije to floskula, obitelj je doista jezgra, važna stanica i crkve i društva. I ako nam obitelji u sebi nisu zdrave, a to kad kažem nisu zdrave, ne mislim na koronu, nego mislim na sve one uvjete i okolnosti koje danas živimo, ako se u obiteljima ne predaju i prenose zdrave vrednote, naravno da će onda i društvo biti u krizi i da će crkva biti u krizi. Ovdje je možda evo još jedna dodirna točka između crkve i društva, gdje smo pozvani društvo stvoriti uvjete, a crkva dati svoj doprinos kroz pružanje smjera, načela, vrednota, a crkva ne pruža krive vrednote, da i to bude jedna naša zajednička dodirna točka kako bismo našim obiteljima pomogli da se obitelji razvijaju. Ne treba zatvarati oči i reći da su nam obitelji u krizi, jer nam je društvo u krizi, jer smo, dakle, oko nas osjećamo da je kriza, ali s druge strane opet htio bih reći i htio bih ohrabriti zapravo sve naše obitelji, najprije da se ne boje života. Može netko reći, pa uvijek se govori o crkvi, uvijek se uzima taj primjer, kako je prije bilo, uvjeti puno drugačiji, a ipak više života. Da, to je tako i mi u crkvi, mi znamo u crkvi zašto na taj način upravo govorimo. Zato što je naša logika življenja logika evanđelja. Tamo gdje je križa, poteškoća, tamo je više i blagoslova. I to je naša logika koju živimo. I druge logike mi nemamo. Isus Krist nam je taj put pokazao, ali je potrebno doista prihvatiti Isusa u svome životu kao put, istinu i život. Da, imamo kriza, imamo poteškoća na svim razinama života, svojega, ali s druge strane, kršćanin također zna da ima siguran lijek u svim tim trenucima i poteškoćama. I ako doista na takav način počnemo razmišljati o svojoj stvarnosti, počnemo mijenjati svoj stil i način života, mislim onda da možemo i što se tiče naših obitelji, ali što se tiče općenito života, možemo dati odgovor današnjem svijetu na ove izazove koji su oko nas. Tako da ponavljam, zahvaljujem svim obiteljima koji se trude prenositi vrednote, vjeru, ono zašto je vrijedno isplati se živjeti, a sve one koji su u krizi potičem i pozivam da doista daju prostora Bogu u svome životu. Jedan je propovjednik koji imao jako puno iskustva sa upravo bračnim parovima, znao često reći: ako je Bog na prvom mjestu, sve je na pravom mjestu. I to je meni nekako isto neka misao vodilja upravo u tom pristupu s ljudima. Nije da ne razumijemo poteškoće, nije da crkva zatvara oči pred poteškoćama i da mi ne znamo s čime se obitelji susreću, pa i mi smo, Bože mili, dio nekih obitelji. I mi smo došli iz obitelji, nisu svećenička zvanja pala s neba. Nisam ja sa svojim zvanjem, niti ste vi s onim što jeste pali s neba. Rasli smo u obitelji, rasli smo u obitelji koja imala i svojih poteškoća i križeva, ali smo s druge strane također osjetili i ljepotu Božje milosti i dobrotu njegova blagoslova. I to je sastavni dio života.
O mnogim temama želimo razgovarati danas s biskupom Petrom Palićem. Malo ćemo zasvirati, a onda nastavljamo razgovor. Ostanite s nama. Gost blagdanskoga programa Radio Postaje Mir Međugorje je biskup Petar Palić. Vi ste, oče biskupe, na poziv apostolskog vizitatora Henrika Hozera na blagdan bezgrešnoga začeća Blažene Djevice Marije slavili svetu misu u Međugorskoj crkvi Svetoga Jakova. To je bila i vaša prva misa u Međugorju, koja je zapravo župa Mostarsko-duvanjske biskupije.
Naravno, u prvim intervjuima da se pitalo i očekivalo se što ću ja i kako ću prihvatiti, odnosno kako ću se postaviti prema Međugorju, ja sam jasno i glasno rekao da Međugorje je župa Mostarsko-duvanjske biskupije. Trenutno je ta župa po odluci pape Franje, pod upravom apostolskog vizitatora monsignora Hozera, koji ima ovlasti određene dekretom Svete Stolice tamo, i prema tome takvo je trenutno stanje. Ja sam u Međugorje na njegov poziv i ovom prigodom mu zahvaljujem došao proslaviti svetkovinu bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. To sam doista radosno učinio, radosno sam se odazvao i bilo mi je drago susresti i vjernike te međugorske župe, iako mislim da je bilo i sa strane ljudi. I rekao sam ono što smatram da je u ovome trenutku važno i bitno s obzirom na sadržaj naše vjere o Blaženoj Djevici Mariji, ali i s obzirom na moj trenutni stav, odnosno na situaciju same župe Međugorje, odnosno da je ona sad pod upravom monsignora Hozera i da se taj moj pohod u skladu s onim što je papa rekao u dekretu kad su hodočašće odobrene, ne može nikako drugačije shvatiti nego samo kao posjet biskupa svoje župi, odnosno na području svoje biskupije koja je sada evo pod upravom monsignora Hozera. I to je, ja mislim, i početak i kraj svega onoga što se treba reći o tom mom pohodu. I naravno da sam monsignoru Hozeru rekao da ostajem otvoren i da smatram da je i dalje to župa Mostarsko-duvanjske biskupije i da smo tu za suradnju, i to je to.
Kažite, kako gledate na Međugorje, međugorski fenomen, nudi li on model nove evangelizacije?
Bilo bi u ovome trenutku veoma preuzetno i neodgovorno od mene da ja bilo koji stav zauzimam što se tiče fenomena. Mi imamo situaciju, odnosno imamo stav biskupskog ordinarijata u Mostaru i mojih prečasnika. Na biskupskoj službi imamo stav tadašnje biskupske konferencije koje je još uvijek aktualan. Crkva, i to uvijek ponavljam, ima vremena i kad bude shvatila i proučila fenomen, tu mislim na Svetu Stolicu naravno, onda će donijeti konačni pravorijek, donijet će konačni sud o tome. Ono što se može reći, mora se reći, da u Međugorju imamo za sada pastoralno veliki broj ispovjedi, da imamo, naravno računajući prije pandemije, jel, ali mislim i u ovo vrijeme ljudi iskoriste mjesto jer znaju da se tamo ispovjeda, da imamo veliki broj dolazaka i hodočasnika sa strane i da je to zapravo i ponukalo i potaknulo papu da monsignora Hozera pošalje kako bi evo u toj svojoj misiji koja mu je povjerena on iz bližega promotrio i vidio koji su to pastoralni aspekti koji se tamo događaju i što bi trebalo učiniti da se u tom smislu i segmentu pomogne. To je situacija koju sada imamo i to je moje mišljenje o ovome što ste vi rekli o fenomenu Međugorja. Iako ja ne bih htio, ponavljam, ne bih htio da se na našu biskupiju gleda, ali nužno se to još uvijek gleda i ja znam da će to sigurno biti neko vrijeme, hoće li Bog dati i okolnosti da to za moje uprave biskupijom bude riješeno, bilo hercegovački slučaj, bilo evo taj fenomen, ja ovoga trenutka ne mogu reći. Ono što mogu reći i ono što sam rekao u intervju, da prvom intervju, da svemu treba pristupiti smireno, odgovorno, jasno i naravno u skladu sa smjernicama crkve. To je ono što je nama najmjerodavnije za naše ponašanje.
Spomenuli ste sakrament svete ispovjedi. Međugorje je dotaklo brojne hodočasnike, promijenilo njihove živote. Imamo i stotine duhovnih zvanja, osoba koje svjedoče da su poziv osjetile upravo u Međugorju. Sve su to plodovi o kojima crkva itekako razmišlja.
Bog djeluje gdje hoće. I Bog djeluje kako hoće. Ja smatram da u svim okolnostima treba biti zahvalan Bogu što i na taj način pokazuje da je među nama i da djeluje. Imamo i drugih župa, ima i drugih svetišta, gdje su također ispovjedi velike i gdje se također događa doduše. U Međugorju se to možda događa, ako uzmemo i različite jezike, radi velikog broja hodočasnika iz različitih zemalja, to je možda najvidljivije i uočljivije, ali naravno da na drugim mjestima postoji također, da tako kažem, velike mogućnosti i za ispovjed. Ali, ponavljam, Božje djelovanje čovjek ne može ograničiti, Bog se služi i ljudima, Bog djeluje na različitim mjestima, a naše, ponavljam, biti otvoren djelovanju Duha Božjega i s druge strane biti vjeran i poslušan glasu crkve.
Naši biskupi su ovu godinu proglasili godinom Božje riječi. Tko zna pisma, poznaje Krista, reći će sveti Jeronim. Koliko smo kao vjernici toga svjesni i što je u stvari bio cilj ove poruke?
Pa biskupi su to uputili u prigodi smrti svetoga Jeronima, kojega evo, mi nekako prisvajamo, pa sad mu tražimo i mjesto rođenja, pa postoji nekoliko opcija, ali ono što je bitno, sveti Jeronim je crkveni, naš, cijele katoličke crkve. I to je jedno bogatstvo, ok, u redu, po njemu se doista možda prepoznaje po onoj njegove prosti mi gospodine, jer sam Dalmatinac, pa mi to radije prisvojimo barem teritorijalno nama, ali bogatstvo njegova života, njegova zaljubljenost u Božju riječ, njegova zaljubljenost u otajstvo utjelovljenja Kristova, mogu nam doista biti u ovom današnjem vremenu pravi putokaz i točno to je njegova riječ. Tko ne poznaje pisma, ne poznaje Krista, važnost Božje riječi u životu crkve je velika. Mi na svakoj svetoj, zapravo sastavni dio svake liturgije, svakog liturgijskog slavlja je Božja riječ. Sastavni dio svakog sakramentalnog slavlja je Božja riječ. Pa u tom smislu bismo trebali shvatiti mi kao vjernici da bi sastavni dio i našeg života kršćanskog trebala biti Božja riječ kao izvor. Kao izvor s kojega treba crpiti i napajati se da bismo mogli pravo živjeti i poduzimati ono što je potrebno u našem životu. Smatram da ipak danas ljudi više nego prije možda osjećaju tu važnost Božje riječi. I osobno mislim da ljudi danas i više čitaju Sveto pismo. Osjećam osobno, vi u medijima možda to bolje znate, ali mislim da je to tu negdje. Ali zapoznavanje pisma nije dovoljno samo pročitati. U Svetome pismu katekizam Katoličke crkve govori o nekoliko razumijevanja, načina shvaćanja Svetoga pisma i mislim da bismo doista u Svetome pismu trebali tražiti smisao vlastitoga postojanja, ali i putokaz vlastitoga života. I naravno da je u tom smislu i ova godina Božje riječi da nam može biti veliki poticaj na tom putu otkrivanja Krista u pismu.
A otkrivanje Krista i Božja riječ do srca vjernika može doći i preko medija. Kakvom vidite ulogu katoličkih medija danas?
Pa najprije bih htio zahvaliti za medijsko djelovanje svih naših katoličkih medija. Mislim da je u današnjem svijetu i vremenu važna ta prisutnost u medijima, evo tih nekih tema koje možda netko uvijek smatra da su samo za crkvene zajednice ili za crkveno okruženje. I smatram da su svi naši mediji, katolički mediji, jedno dobro sredstvo za prenošenje poruke Evanđelja. Drugo, htio bih također evo, u zahvalu i priznanje za sve ono što naši djelatnici u katoličkim medijima čine, pozvati doista sve naše djelatnike i sve katoličke medije na odgovornost, ali i da budu svjesni kako su pozvani u današnje vrijeme pomoći vjernicima ne samo u informaciji, pružanjem informacije, nego i u formiranju vjere. Vjera nije u čovjeku nešto statično, ona je dinamična i svaki dan zapravo mi svjedočimo svoju vjeru, ali moramo ju poznavati. Moramo ju poznavati da bismo ju mogli upoznati uz čitanje razne literature, uz informiranje preko različitih tiskanih medija. Mislim da ovi evo, elektronski mediji imaju veliku ulogu i u tom smislu uz zahvalu, uz podršku i moj poziv i poticaj da doista iskoristimo sve mogućnosti kako bismo ljudima pružali prave informacije, ali kako bismo im pomogli u formiranju njihove vlastite vjere.
Danas smo u mislima i s našim ljudima u iseljeništvu koji program Radio Postaje Mir Međugorje prate diljem svijeta. Što biste njima kazali?
Prošle godine sam u 11. mjesecu bio u pohodu našim vjernicima u Australiji. Poznat mi je način života naših ljudi vani. Htio bih uputiti najprije svakako čestitku za Božić i Novu godinu. I htio bih im reći da se ne stide pokazati tko su i što su. Nismo mi nomadi. Imamo svoje korijenje i trebamo biti ponosni na zemlju i mjesto svojega podrijetla, na svoj identitet i na ono što nosimo tamo gdje jesmo. Ako doista to što nosimo pomogne svima nama da budemo dobri, odgovorni građani društva, onda su oni doista postigli svoj cilj tamo gdje žive. Dakle, poštujte sve ono tamo gdje jeste, ali ljubite i volite zemlju, područje, gradove, mjesta, sela, naselja, odakle potječete, jer tu je zapravo izvor, tu je korijen toga velikog stabla koje se zove hrvatsko iseljeništvo.
Oče biskupe, u duhu Božića, što bi to bila vaša poruka slušateljima radio postaje Mir Međugorje na kraju ovoga razgovora?
Čestitam svima Božić. Božić je blagdan mira, blagdan nade, ali ne samo kao neka floskula. Isus Krist je naš kralj mira. On je jedini onaj koji može dati mir našim srcima. On je uzrok i naše rade i naše radosti. I zato u tom duhu, unatoč svim okolnostima u kojima živimo ovaj Božić, želim svim slušateljima čestit Božić i blagoslovljenu novu godinu i neka novorođeni Krist, koji je Emanuel, s nama Bog, prati sve naše korake u novoj godini.
Pratili ste božićni intervju biskupa Mostarsko-Duvanjskog i upravitelja Trebinjsko-Mrkanjskoga Petra Palića. Ostanite i dalje uz naš program. Neka vas prate mir i dobro.